Dobar dan in dobar večer, gošči in spoštovani novinari in drugi predstavniki medijev. Dobrodošli na današnji novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika vlade Republike Makedonije v Sloveniji. Med nami lepo pozdravljam tudi današnja sogovornika, dr. Mira Cerarja, predsednika vlade Republike Slovenije in gospoda Zorana Zajeva, predsednika vlade Republike Makedonije. Lepo prosim za besedo.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V veliko veselje in čast mi je, da danes tu v Sloveniji gostim, tukaj v Ljubljani, kolego in prijatelja, predsednika vlade Republike Makedonije, gospoda Zorana Zajeva. Danes sva potrdila, da so odnosi med obema državama dobri in zelo prijateljski, kar potrjujejo tudi naši meddržavni sporazumi ter sodelovanje na politični ravni, strokovni ravni in pravzaprav tisto, kar je zelo pomembno tudi na medčloveški ravni. Državi letos praznujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov in prav Slovenija je bila prva država, ki je sklenila diplomatske odnose s samostojno Makedonijo, prva, ki je v Skopju odprla veleposlaništvo in tudi prvo veleposlaništvo na tujem Makedonija odprla ravno v Ljubljani. Mislim, da to pove veliko. Obe državi smo tudi partnerici in zaveznici in zato Slovenija še posebno pozornost namenja prizadevanjem Makedonije za vključitev v evroatlantske povezave. V interesu Slovenije, tudi v interesu Evropske unije je, da Makedonija ostane seveda stabilna, varna in perspektivna država, zato seveda ocenjujem, da je potrebno podpirati ta proces približevanja Makedonije Evropski uniji in vključevanja v zvezo NATO. Seveda zato je ključen tudi reformni napredek v sami Makedoniji. To je osnova za bodoče članstvo Makedonije v EU in NATO. In Slovenija je pripravljena, tako kot doslej, aktivno prispevati svoje znanje, izkušnje in pomagati Makedoniji tako politično, kot tudi z našimi strokovnjaki v teh procesih. Želimo si, tudi osebno si želim, da bi Makedonija že prihodnje leto, torej v letu 2018, pričela pristopna pogajanja za Evropsko unijo. Zato je seveda pomembno, da Makedonija nadaljuje z reformami, še posebej z implementacijo prioritetnih reform. Pomembno pa je tudi, da ohranja urejene odnose s sosedami in seveda zagotavlja varnost, človekove pravice in druge demokratične vrednote, ki jih skupno s kolegom Zajevom, s prijateljem Zajevom podpirava, aktivno podpirava. Seveda smo govorili tudi o gospodarskem sodelovanju. To sodelovanje se še naprej krepi, tako na področju menjave med državama, kot na področju investicij. Slovenska podjetja so in ostajajo najpomembnejši in največji investitor v Makedoniji. Blagovna menjava se je lani povečala kar za 11% v primerjavi z letom 2015 in letos beležimo zaenkrat 8,3% rast. Strinjala sva se s kolegom Zoranom, da je na področju gospodarstva še veliko priložnosti in pozdravila sva napredek v smislu, da se določena odprta vprašanja z gospodarskega področja razrešujejo. Tudi dogovor med najnimi ministri je, da bomo s konkretnimi srečanji in dejanji ukrepili prav to gospodarsko sodelovanje v obeh smerih. Dotaknila sva se tudi razvojnega sodelovanja med državami, kot veste, Slovenija tudi razvojno podpira Makedonijo. In tukaj sem še posebej vesel, da je v zadnjem šolskem letu, v preteklem študijskem letu, v Sloveniji pod istimi pogoji, kot študirajo naši študenti, študiralo kar 720 makedonskih študentov, torej študentov iz Makedonije. To se mi zdi še posebno en res nazoren prikaz tega, kako dobri so odnosi med državami, kako poteka izmenjava tudi na tej ravni. In seveda želimo s tovrstnim sodelovanjem nadaljevati in kot sem rekel, Slovenija bo tudi nadalje podpirala kvalitetne razvojne projekte v Makedoniji. Na koncu naj povem, da sem imel danes čas skupaj s kolegom Zoranom prirediti sprejem za slovenske policistke in policiste, ki so sodelovali v misiji v podporo Makedoniji pri varovanju južne meje in s tem pri tako imenem zaprtju balkanske migracijske poti. Spomnimo se, da je bila leta 2015 in 2016 Evropa pred zelo hudim izzivom. Po tako imenovani balkanski poti so dnevno prihajali tisoči in tisoči imigrantov, kar je postavljalo tako Makedonijo kot Slovenijo, pa tudi vse ostale države pred velike humanitarne in varnostne izzive. Takrat smo v Sloveniji, kot veste, temu izzivu bili kos, vendar smo potem vzpostavili konstruktivno sodelovanje z drugimi državami okoli nas in še posebej z Makedonijo. Tako da smo uspeli tudi s tem, ko smo v Makedonijo poslali že leta 2016 prvih 6 policistov, nadalje je bilo kar 20 skupin, do danes skupno 137 policistov, pomagati naši prijateljski državi, da je lahko vzpostavila učinkovit in dober nadzor na meji, kar zadeva ilegalne, torej irregularne migracije. Vsem policistkom in policistom sva se, in tudi sam sem se osebno zahvalil, povedal, da smo v Sloveniji na njih ponosni. Zahvalo sem se ponovil tudi za vse ostale, ki so takrat pomagali v času migranske krize, ampak seveda prav našim policistom, ki pomagajo še vedno v Makedoniji, pa sem namenil skupaj s kolegom Zoranom posebno zahvalo in priznanje in seveda res podarja v častnem, da nas naši policisti tako kakovostno, tako veliko odgovorno predstavljajo v tujini na ta način. Za konec naj rečem še enkrat, da smo Makedonija in Slovenija dve prijateljski državi, dve prijateljski naciji. Verjamem, da bomo te odnose prijateljski krepili v vseh pogledih naprej in vedno smo odprti za vse ideje o medsebojni pomoči in sodelovanju. Hvala lepa.
Počitovam predsedatelja na vladata na Republike
Slovenije, predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Miro Cerar,
poštovani
prisotni ministri, veleposlaniki, spoštovani predstavniki medijev, novinarji, spoštovani državljani, dovolite mi, da bi vam prvo čestital vašim državljanom za novo izvoljenega predsednika Republike Slovenije, predsednika Boruta Pahorja. Dovolite mi, da v mojem imenu in v imenu delegacije Republike Makedonije na začetku tega mojega nagovora izrazim ogromno iskreno zadovoljstvo z našim obiskom in z možnostjo, da se srečam z mojim kolegom gospodom Cerarjem in člani slovenske vlade. Zadovoljstvo je tem večje, ker se srečujemo z iskrenimi prijatelji, prijatelji, ki so vedno v vseh situacijah, v dobrem in v slabem, so nam dali podporo v Republiki Makedoniji. Odnosi med republikama, med Makedonijo in Slovenijo, so primer prijateljstva, zgled prijateljstva, naše prijateljstvo in tesni odnosi so zgrajeni na solidnih, na močnih temeljih, na medsebojnem spoštovanju, poznavanju enih drugih, kot tudi prepoznavanju vrednot, ki nas povezujejo. Dobri prijatelji se dobro poznajo in poznajo potrebe in kapacitete drugega. Do sedaj smo naredili veliko na mnogih področjih in predvsem v delu gospodarskih in trgovskih relacij. V preteklem 2016. letu je trgovska izmenjava okoli 205 milijonov evrov, a po določenih podatkih 268 milijonov evrov, a do avgusta 2017 imamo 144 milijonov. Jaz verjamem, da lahko naredimo veliko več. V tem obdobju, na tem področju se odpirajo nova vrata, nove možnosti. Ena takšna možnost, ki ima velike potencijale, je prevzemanje predsedovanju procesa skupnega dela na področju Evropske unije z strani Republike Slovenije in ki vse inicijative, ki izhajajo iz tega procesa, da bo Sloveniji dovolilo, da prinese noter novo dinamiko in Makedonija vas pri tem zelo podpira. Spoštovani prijatelji Republike Makedonije, z ene strani vlada Republike Makedonije je zelo posvečena težkim institucionalnim reformam, ki morajo vrniti državo na demokratske poti, da izboljšajo vladavino prava in da pospešijo evroatlantske integracije. To je naš izziv na domačem področju. Istočasno v vladi, ki jo vodim, je zelo čvrsto utemeljeno soglasje, da dokler sprovajamo vse reformne procese v državi z enako energijo, pristopamo k graditvi naših odnosov s sosedi, z državami v regiji, kot tudi našimi strateškimi opredeljevanji, da bi pohiteli z vsem skupaj členstvom v Evropsko unijo, s članstvom v Evropski uniji in NATO. Projekti berlinskega procesa, predvsem zaradi njihovega pragmatičnega pristopa ter usmerjenosti k transportu, regionalnem sodelovanju, agende držav Zahodnega Balkana so vrnili v procese, ker se ustvarjajo pogoji, da se lahko doseže evropski standardi. Z Republiko Makedonijo zelo pomembno je, da se nadaljuje inicijative za regionalno sodelovanje v prometni in železniški infrastrukturi, ker ostalo ekonomsko področje. Aktivno sodelujemo v tem procesu, dali smo inicijativo skupaj s predsedniki vlade Črne Gore in Bosne in Hercegovine za skupno regionalno avio-let Skopje Podgorica Sarajevo, da bi lahko povezali regijo in omogočili večjo mobilnost državljanov. Za nas je to zelo pomembno, posebno v obdobju, ko tema za razširitev Evropske unije ni prioritetna tema v določenih državah članicah Evropske unije. Z tega stališča smo prepričani in veliko pričakujemo pri tem, da bo Slovenija med najbolj glasnimi in najmočnejšimi podporniki na že močni podpori za Republiko Makedonijo, da bi lahko ustvarila naše EU in NATO aspiracije. Želimo si, da je Makedonija naslednja 30. država članica NATO. Naše naloge in obveznosti realiziramo intenzivno in upamo, da je to dober signal, da lahko pospešimo razgovor z Evropsko unijo v letu 2018 glede strategije za razširitev. Iskreno upamo in pričakujemo, da bo v času bolgarskega in avstrijskega predsedovanja z Evropsko unijo v letu 2018, da bo fokus v regiji, posebej na Republiki Makedoniji. Mi delamo na reformah, da bi lahko dosegli standarde Evropske unije in pričakujemo, da bomo z njimi začeli, s pregovori za članstvo, začeli v letu 2018. Spoštovani premier Cerar, spoštovani prijatelji Republike Makedonije, dovolite mi, da se še enkrat izrazim svojo zahvalnost in zahvalnost ljudstva v moji državi do Slovenije za kontinuirano podporo za pospeševanje pri členstvu v Evropski uniji in NATO. Rad bi se zahvalil tudi za podporo Republike Slovenije v preseganju izzivov v toku migrantske krize. Slovenija je donirala tehnični material, a predvsem nam je poslala pripadnike slovenske policije, ki so skupaj ramo ob rami delali s kolegi v Makedoniji. Skupaj so varovali južno mejo Republike Makedonije. Do sedaj je bilo 20 kontingentov, 137 policistov in policist. Danes sem imel zadovoljstvo in možnost, da jim se osebno zahvalim. Če je prej bila debata v Sloveniji, ali je potrebno poslati ali ne, jaz bi vam rad povedal, morate biti ponosni na to odločitev. Jaz vem, da je Makedonija hvaležna in Evropska unija je hvaležna za takšno odločitev. Zahvala tudi pozitivnem pristopu in pristopu makedonske politike, slovenske politike do Makedonije. Ta pristop se kot bistven prepoznava tudi v možnostih za učenje makedonskega jezika, ki ga financira Slovensko ministrstvo za izobraževanje. Dovolite mi, da danes tukaj pred slovensko javnostjo še enkrat povabim predsednika vlade, gospoda Mira Cerarja, da pride na uradni obisk v Republiko Makedonijo s predstavniki vlade. Hvala.
Hvala lepa, spoštovana predsednika. Sedaj pa čas namenjamo vašim vprašanjem, dragi novinarji. In kar vprašanje prvo, Marija Novak, Reuters, izvolite.
Jaz imam vprašanje za gospoda Zajeva. In sicer me zanima, kako vidite, da bi se kdaj in kako bi se lahko razpletel spor z Grčijo v zvezi z vašim imenom? Ali bi bila Makedonija pripravljena sprejeti kakšno kompromisno rešitev, da bi lahko napredovala proti članstvu EU in NATO in da bi bila ta rešitev začasna, potem pa bi kasneje najdli dolgoročno sprejemljivo ime? Hvala.
Lepa hvala. To je res aktualno vprašanje v Makedoniji. po koncu lokalnih volitev je bilo zelo logično pričakovati, da bi se znova poskusilo z reševanjem tega bistvenega in občutljivega problema, ki ga ima Republika Grčija z našim ustavnim imenom, ki je istočasno tudi prepreka pri naših procesih, integracijskih procesih. 21. novembra gre prvo srečanje z Metjo Nimicem glede naših pristopin k Evropski uniji, tako da tu smo začeli. V Makedoniji se trudimo, da bi dosegli nacionalni konsens, predsednik države, vlade, opozicije, vsi, vendar v funkciji, da bi našli rešitev, ne da bi ga pač preložili. Res gradimo prijateljske odnose tudi z Republiko Grčijo in v tako prijateljskem vzdušju jaz osebno in iskreno verjamem, da lahko najdemo rešitev in na tem odgovor na to pereče vprašanje, rešitev za to pereče vprašanje. Jaz res upam, da je to zadnji poskus in da se bo našel problem, ki ga rešitev za problem, ki ga Grčija ima z našim imenom.
Vprašanje, Marta Razboršek, TV Slovenija, izvolite.
Bo Makedonija na meji še potrebovala pomoč, tudi slovensko policijo? Torej, koliko časa smo mi pripravljeni še nuditi? In kakšne so razmere na meji, oziroma koliko je prehodov, recimo, v tem trenutku? Za primer, Cerarja pa še dodatno, prav danes je prišla nova pobuda tudi parlamentarcev iz koalicijskih strank in sicer, da preprečite deportacijo sirskega begunca.
Dobro, evo, prvo da odgovorim, nije pobarav me da bide prodolžena.
Lahko jaz prvo odgovorim. Mi smo zaprosili za podaljšanje misije in mi bomo zadovoljni. Jaz verjamem, da bo temu tako in jaz upam, da bo to podaljšano za pol leta ali eno leto, kakor bo Slovenija odločila, vendar bodo res delali na pripravah, če bi se zgodil isti scenarij znova. Mi vsi upamo, da se ne bo zgodilo, ampak verjamem, da državljani ene in druge države pričakujejo, da bodo institucije in organi pripravljeni, če se le scenarij ponovi. Jaz res moram ponoviti, da tisto, kar so imeli med sabo, da humanost, podajanje roke, takrat, ko vidite matere, otroke, da bi takrat lahko ohranili spoštovanje meje, pravno državo, pravne postopke, da se postopi tako, kot je treba in da se reši na human način, kapa dol tudi policistom iz Slovenije, ki so delali skupaj z makedonskimi in jaz verjamem, da je to bil samo dopolnilni izraz prijateljstva med državama.
Pomoč v policistih in opremi bomo nudili, dokler bo Makedonija to pomoč potrebovala in dokler bo za to obstajala potreba, torej vsekakor tudi v naslednjih mesecih. Zavedati se moramo, da sodelovanje med dvema policijama in ministrstvoma za notranje zadeve ne zajema le tega vidika preprečevanja irregularnih migracij, pač pa tudi druge varnostne vidike, recimo skupen boj proti terorizmu in podobno. Tako da menim, da je zelo pomembno, da razumemo, da Slovenija svoje vrednote, evropske demokratične vrednote in interese varuje skupaj s sosednjimi in drugimi državami, tudi na njihovih mejah, podobno kot smo mi dobili pomoč mnogih držav Evropske unije v času migracijske krize, ko so nam oni poslali policijsko pomoč in pomoč v sredstvih, ko smo morali in nam je na srečo uspelo humanitarno in na nek, bi rekel, človeku spodoben način poskrbeti za stotine tisoče beguncev, ki so prehajali skozi Slovenijo. Kar zadeva to drugo vprašanje, s tem primerom sem bil nekoliko podrobne seznanjen šele nedavno, zato sem zahteval že pred nekaj dnevi dodatno neko poročilo o tem, bi rekel, priseljencu iz Sirije, migrantu, kakorkoli ga imenujemo. Slišal sem, da se je na nek način v nekih aspektih zelo dobro integriral v slovensko družbo, česar sem zelo vesel in to zelo podpiram. Po drugi strani pa sem bil tudi obveščen, da so zoper njega tekli mnogi pravni postopki, ki so se končali ne samo na naših sodiščih, pa tudi na mednarodnih, da nimo sodiščih, celo v Luksemburgu. In da naj bi ti postopki terjali, ko ste rekli sami, da se ga premakne, torej deportira v sosednjo državo Hrvaško, ki se je varna država. Zdaj seveda moramo tukaj k temu vprašanju pristopiti trezno. Na eni strani si vsi verjetno želimo imeti take pozitivne prakse integracije, pomagati takšnim ljudem, kot je ta oseba, po podatkih, kot jih imam. Po drugi strani pa moramo seveda spoštovati tudi pravni red, za katerega smo se sami še posebej zauzemali v času migrantske krize, ki je pač takšen, da seveda preprečuje iregularne, torej ilegalne in podobne migracije. Tako da pričakujem v naslednjih nekaj dneh natančno poročilo Ministrstva za notranje zadeve, da vidimo, kakšne so tukaj možnosti. Tudi sam si želim, da bi temu človeku pomagali še naprej, pa vendar seveda moramo to storiti v okviru prava. Tako da, ko bodo te podatki na dlani, bomo lahko tudi na vladi trezno presodili, kaj storiti.
Hvala lepa in mislim, da je še eno zadnje vprašanje. Izvolite.
Andraž Rožma, Dnevnik. Glede istega primera vas sprašujem, poslanci, ki so se danes oglasili, niso učitali, ne, da kaj ni v skladu z zakonom, ampak pravijo, da ne Slovenija uporabi diskrecijsko klauzulo, to je posebno v skladu z zakonom. In pa, če bo Slovenija čakala še nekaj dni, bo prepozno, ker ob 5.45 jutri zjutraj je ministrstvo napovedalo deportacijo. Moje vprašanje je, ali boste vi intervenirali, kot vas pozivajo tudi poslanci vseh treh koalicijskih strank, da zaustavite to deportacijo in ali to njihovo pobudo razumete kot nezaupnico ministrice?
Ne gre za nekakršno nezaupnico ministrstvo. Ministrstvo pač dela po svojih pravilih in praksah. Sam pa sem že interveniral, že danes, ko sem zvedel, da se približuje ta trenutek, da bi lahko prišlo do dejanske deportacije, sem klical na ministrstvo in jih pozval, da na nek način počakajo z vsako odločitvijo vsaj nekaj dni, da enostavno vidimo, kaj se dogaja. Tudi sam, kot rečeno, nimam še vseh podatkov o tej zadevi, tako da tudi sam ne moram izreči do končnega mnenja. Vsekakor pa ne bom dovolil deportacije, tukaj ima policija zagotovo v tem smislu diskrecijo, da lahko nekaj dni ali dlje časa počaka. Ne vem pa, ali ima ministrstvo za notranje zadeve diskrecijsko pravico, torej pravico do nekega prostega preudarka tudi glede te deportacije. To pa je tisto, kar želim izvedeti in za kar sem prosil, da mi ministrstvo čim prej točno sporoči. Torej gre za vprašanje, ali lahko ob tem, ko so izpolnjeni pogoji, da se ga seveda deportira v sosedno, varno državo, poudarjam, ministrstvo odloči tudi drugače, ali pa da nimo vlada, ali pa te možnosti nimamo. Zato potrebujem ta pravna stališča in mnenja in takrat se bomo potem lahko odločili, ko to natančno izvemo.
Pred tem odgovorom pa ne bo prišlo do deportacije?
Torej, kot rečeno, danes sem že interveniral, pozval in dobil tudi zagotovilo, da bo moj poziv seveda upoštevan, da se nič ne zgodi, dokler se ne razčistijo te, bi rekel, in pravni, pa tudi politični vidiki, kajti dejstvo je, da dojemamo verjetno mnogi zdaj to situacijo kot neprijetno, kajti želeli bi posamezniku, ki se je tukaj vključil v našo družbo, omogočiti, da to ostane. Moramo pa tudi spoštovati pravni red in kako bomo to situacijo razrešili, bo jasno verjetno v prihodnjih dneh, ko se bomo o tem natančno pogovorili glede na podlagi torej dejstev.
Torej, če prav razumem, če je možno, če pravni red omogoča uporabo diskrecije v tem primeru, se bo se zavzeli, da je uporabiti?
Če je možno, da se ta diskrecija uporabi, se bom zavzel za to, da policija premisli v tej zadevi, da na podlagi vseh dejstev pristojni organi to diskrecijo uporabijo, ne morem jim pa dati direktnega navodila, pričakujem pa, da bodo seveda potem upoštevali neke družbene razmere, tudi zahteve ljudi in podobno. Hvala lepa.
Hvala lepa, spoštovana predsednika. Hvala lepa tudi vam, spoštovani novinarji. Želim vam lep večer.
Hvala lepa.